Това е моята Библия. Аз съм това, което тя казва, че съм. Аз имам това, което тя казва, че имам. Аз мога да направя това, което тя казва, че мога. Не ще се получавам в Божието Слово. Аз смело изповядвам. Умът ми е бдителен. Сърцето ми е отворено да приема. Аз ще получа нетленното, неразрушимо, вечно живо семе на Божието Слово. Аз няма да остана същият никога, никога, никога в името на Исус Христос, който е моят Господ. Усмихни се на някой, който е до тебе, благослови го в името на Исус Христос и слушай внимателно. Радвайте се в Господа, пак ще кажа, радвайте се в Господа. Днес искам да говоря малко за това и на всички, които ни слушат, и на всички, които ни гледат, и на всички, които са в тази зала. Искам да кажа нещо важно, че Исус Христос идва за църквата си. Това дали го вярваш или не го вярваш, това няма никакво значение. Значението единствено става само единствено за тебе. Понеже ако ти не си готов в деня на Неговото идване, имаш голям проблем. Затова ние като новородени християни, пише в Божието Слово да бъдем подготвени, живота ни винаги да е готов да посрещне Господа. Амин? Така че ние нямаме нужда от нищо в този свят, нищо няма да занесеме на небето, нищо няма да ни е необходимо, нито вилици, лъжици, няма да ни трябват пасти за зъби и така нататък, там няма сигурно да имаме и зъби, не знам. Предполагам. Като няма да едеме за козани зъби. Не го пише в Библията, това не го знам. Просто предполагам. Не знам какво е, как е душата, как изглежда, не съм излизал от тялото, има хора са излизали, аз не съм. Ако Бог ми позволи някой път да изляза от тялото, да видя неща и да се върна, ще ви разкажа, но не съм. Пък и на тия, дето са излизали много, не мога да си доверя на 100%, защото кой влизал, кой излизал, много влизат, много излизат, някои правят пари от тази работа, други има мошенници, има и свестни хора сега, де да знам, някой може да е ходил, наистина да е видял, но някой път им се разминават свидетелствата и не на всички им вярвам. Пък и какво ли ме интересува, нали, ще ходим на небето всички и ще видим как е. Сега някой ден всички ще умреме, нали? Но който умре в Христа, пише, че ще и да живее вечно. Понеже както умряхме в Христос, така си се разпнахме с Него, така и ще да живеем с Него, казва Първо Петро, нали? Така че ние вярваме, че ще живеем с Него, ще видим нещата както са, но докато ги видиме както са, ние трябва да се приготвиме. Не може да говорим напред, преди сме направили крачка номер 1, 2, 3, 5 и така нататък. Искам да ви кажа, че днеска нещата са много близо, така както бяха в новите дни. Така както стана в новите дни, горе-долу, днеска положението е същото. Много хора не се замислят за това. Много хора си я карат, не знам там, дам българската дума как беше, каба, нещо такова, турска дума беше. А? Кажете тази дума. Ала, е ваш, нали? Кара е ваш. Но турска дума, нали? И е ваш, бавно, търкаля я полека и така нататък. Хората си мислят, че някак си ще постигнат неща в живота, да премине и да стане така. Ето, някои са на полето, други са не знам къде, трети не знам къде, четвърти не знам къде. Не се тренират в това да променят себе си. Не знам, това е тяхна отговорност. Вижте какво казва в Божието Слово в Лука, 17 глава, 20 стих. Казва, а Исус попитан от фарисеите, кога ще дойде Божието царство? Защо? Фарисеите защо питат кога ще дойде Божието царство? Искат да фанат материала пак накрая. В смисъл, те не искат да служат на Бог както трябва днес. Затова за тях е по-добре да си правят каквото си искат, да богатеят тук на земята, да си вършат неща. Днеска ги има същите навсякъде. Искат да си правят своите неща, да си ходят както си искат. Фарисейският дух така е фанал България по същия начин. То не е само България, и в Европа, и в Америка го има, и навсякъде по лицето на земята. То фарисейски дух продължава да си действа по същия начин. Кога ще дойде Божието царство? Защо питаш? Понеже те интересува накрая, ако мога накрая да се спаси, ако имаше възможност последната минута, като ония на кръста, всички с любов говорят за това, си казват, ей, да мога и аз тъй в последната минута да бъда спасен. Аз не искам да разчитам на последната минута на живота си. Не искам да разчитам на последния миг или на последното време, дано Бог се смили за мен. Аз искам да разчитам на това, че днеска моето сърце, моята душа, моето тяло е приготвено като храм на Бога и то служи с праведност и истина. Амин? Само такива хора ще бъдат спокойни да видят лицето на Бога. Хора, които почитат Бог с целия си живот, без да се съобразяват с този век, без да се съобразяват с този свят, с изискванията на този свят и нещата, които идват от този свят. Понеже ние нямаме нищо общо със света. Божието Слово ни казва, че ние сме отделени от този свят. Това означава святост. Да бъдеш отделен. Много хора се притесняват от думата отделен, защото наистина отделен означава отстранен, но ние така или иначе живеем в този свят. Ние сме отделени какво? Единствено от делата на този свят. И за да бъдем святи, ние трябва да бъдем отделени от неговите дела. Така че, ако днеска е нормално за хората да не се събират на църква, за нас е нормално да се събираме в събрание и да хвалим Бога. Амин. Ако за хората не е нормално да се молят всеки ден, за нас е нормално всеки ден да се молиме. Ако за хората не е нормално всеки ден да четат Библия, за нас е нормално да се получаваме всеки ден в Божието Слово, понеже Той е нашия баща. Ние искаме да спазваме правилата, за да имаме вечен живот. И по същия начин фарисейският дух действаше и казваше: кажи ни кога ще дойде Твоето царство, за да знаем да сме подготвени. Кога ще дойде Божието царство? В отговор той им каза: Божието царство не идва така, щото да се забелязва, нито ще рекат ето тук е или там е, защото ето Божието царство е сред вас. Тия бяха направо заковани. Не можеш да го видиш, не знаеш откъде и как ще дойде. Не можеш да разбереш, Божието царство е тук или там, не можеш да го хванеш, не можеш да го пипнеш, не можеш да го видиш. Фарисеите искаха да видят всичко с очите си, фарисеите искаха да бъдат водени, така че да разпознават нещата, те искаха да се доверяват на плътските неща, те се доверяваха на плътските традиции, обичаи и всичко, което трябваше да спазва в законите, но те не можеха да хванат духа на Божието царство. Понеже Исус Христос ясно им говори, че Божието царство не можеш да го пипнеш, не можеш да го видиш. То не е така, че да дойде от тук, от там и да го видиш, а кажеш, идва Божието царство, хайде се спасяваме. Същото ще бъде като в новите дни. Не, ние не можем да експериментираме с тия неща. Не можем да си казваме, ние като дойде, като наближи Божието царство, ние ще го разпознаем, то ще дойде така, това е заблуда от дявола. То Божието царство е сред нас. Исус още тогава им каза: Божието царство е сред самите вас. Не го ли виждате? Къде е Божието царство? Божието царство е мирът, радостта и правдата на Господа, ако те са в твоето сърце. И ти можеш да го имаш по всяко едно време, защото Той е сред вас. Днеска е сред вас. Още не е дигнато, още не е взето. Той е днеска на разположение на всеки един. Това им обясняваше Исус. И рече, само че този път на учениците си: ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на човешкия син и няма да ги видите. И като ви рекат, ето тук е, да не отидете нито да тичате подир им, защото както светкавица, която блесне от единия край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще бъде и човешкия син в своя ден. Но първо той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение. И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на човешкия син. Какви бяха дните Ноеви? Искате ли да знаете? Ядяха, пиеха, жениха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопа и ги погуби всичките. Какъв е духът на днешното време? Не усещате ли, че е същото, както в Ноевите дни? Ядат, пият, женят се, разженват се, нищо ново, нали? Всичко това го забелязваме, даже не го забелязваме. То по принцип си върви и никой не се вълнува точно от това, какво му предстои утре. Никой не се вълнува от това, че Исус Христос идва. Никой не се е развълнува особено много от това, че наближава денят на Синът на Бога, да дойде да вземе църквата си. И просто всеки се е вглобил в тия неща, всеки жадува за тия неща, да има ядене, да мога да се наспа, да мога да се нахраня, да има пари за това, да има пари за онова, да направя това първо, да направя онова първо и след това ще служа на Господа. Най-голямата заблуда от страна на дявола е точно това. Ако искате да знаете как дявола ви бодалка, това е начина. Той ще ви каже: направи всичко останало и Божието царство ще ти се прибави. Не е ли това лъжеучение? Не е ли това лъжливия дух, който ти говори и всички като слепци отиват след неговите дела? Бог казва нещо по-различно. Търсете първо Божието царство и всичко останало ще ви се прибави. Има двама господари на този свят и двамата говорят. Има много гласове, казва Библията в света. Въпросът е кого ще слушаш. Ние трябва да се научиме да слушаме Бога. Защо? Защото Той изпрати Сина си Исус Христос да ни говори ясно послание, чрез притчи, чрез тълкования, да може да донесе Божиите думи до сърцето ни, за да може всеки един от нас наистина да проумее от опит каква е Господната воля за всеки един от нас. Амин? Ние трябва да го хванем още тук на земята. И то е толкова добре поднесено, за да може всеки един да бъде научен. И всеки един да разпознае каква е Божията воля. Тя не е скрита за нито един. И Библията не казва, че никой няма да остане с оправдание от това, че не е знаел. Всички знаят. Всички го фащат, но не всеки иска да го прави. Не всеки му е угодно да го прави. И този заблудителен дух действа по този същия начин. Гледа да замаже така картината пред лицето ни, за да не можем да виждаме ясно. Ние просто сме християните днес са в една голяма мъгла и те просто не виждат. Нали знаете, като му падне някой перде на очите и той вижда, но не чак толкова добре. Чувал съм хора да казват, виждам сянка, нали? Виждам те като сянка, ама не мога да ти видя ясно. Какво правиш, нали? Такъв направо може да му избудеш очите и няма да те види. До него си е така и не те вижда. Това е същото. Дявол като ни сложи пердето и просто той си играе с тебе и ти каже, ала насам, и ти, нали, не виждаш кой е, Бог ли е, дявол ли е, не може да разбереш кой е, вървиш като слепец. И отиваш по него, ала насам, ала, да, добре, и се движиш, пипаш мрака там, не можеш да научкаш нещата. Не можеш да ги научкаш, защото не си на мястото на светлината. Исус Христос каза, аз съм светлината, която идва в този свят. Аз съм светлината, която осветява всяка душа и отваря очите на слепите. Амин. И отваря ушите на глухите, да могат чуят Божията воля и ушите на слепите, да могат да виждат правилния път, да върят пътя на Господа. От това ще стане само единствено спокорство и вярност към Неговото Слово. Бог не е човек, за да се подиграваме с Него, нито Бог е човек, за да пренебрегваме принципите Му. Това е принципи, които работят в целия свят. Светските хора хващат принципи библейски и преуспяват дори по този начин. Примерно аз съм чувал много бизнесмени, светски бизнесмени, които казват, колкото повече разтварям джобовете си, в смисъл той не събира в банка парите, напротив, колкото повече дава, толкова повече ми се дава. Той дори не е чел Библията. А това е Божий принцип, който работи в живота му. Да? Защото на друго място казва, той, който няма, се стиска, продължава да се стиска, не иска да дава и пак няма. Нали? Колко ти искаш да ги задържаш, то пак няма. Това са принципи. Аз ви говоря за един от всичките. Просто принципите на царството във всяка една област, те работят. Ако ти си в час да се включиш в тях, ти вървиш и Бог те благославя. Ако не, просто изгаряш. Няма те. Библията не казва ясно какво е човек, да го помниш. Или човешки син, да му отдаваш почет. Да не си мисли, че Бог ще дойде да ни се поклони и да каже, благодарим те, че ти направи това и това за нас. И Божието царство ще дойде пред теб и ще каже, много сме възхитени от тебе, от твоята работа, колко тичаш за Божието царство, ние сме ти толкова благодарни, че извършва всичко това. Това за глупости. Ще благодари ли Бог на човек за нещо, което трябва да направи? Или ще благодари ли Твореца на творението? Казва Словото. Едва ли ние очакваме Бог да дойде да ни благодари, не си така да каже, благодаря ти много. Не, той ще каже, добри верни слуга, на малкото беше верен, на много ще те поставя влез в радостта на господара си. Това е благодарността. И то благодарност от това, че ти си свършил работата, която е била на времето си и ти си следвал Господа с цялото сърце. Така както в дните на Ной се казва, така ще бъде и в дните на човешкия син. Какво ще стане в дните на човешкия син, които ни предстоят? Ядяха, пиеха, жениха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в кочега и стана потоп и ги потопи всички. Така също, както стана в лотовите дни, има и Лот, не само Ной, в лотовите дни какво се случи? И същата картина. Ядоха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха и градяха. Смешна работа. Днес гледаме, постоянно това се случва, нали? Постоянно това се случва. И и в същия този ден, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погуби всички. Подобно на това ще бъде и в деня, когато човешкият син ще се яви. Добре, когато е написано толкова ясно, защо трябва да не го вярваме? Аз това не мога да разбера. Защо трябва да сме маловерци и маловерни спрямо писанията? Или просто понеже това е сол, което ни предизвиква, ние трябва по-добре го отвърнем, защото това не е добре. Не се чувствам комфортно, когато чета всичко това. Не се чувствам много добре, когато идва такова сол в живота ми, понеже то ме респектира. Да, това сол ни казва, че никой няма да избегне ужаса на тези поколения, в които живеем и в това поколение, което живеем, ако не си е на мястото. Амин? Точно това е, което ни казва Словото. Вижте, мислите ли, че тия хора Бог не ги е обичал и ги е погубил? Те са имали своя шанс да бъдат спасени. Всички тия хора са имали шанс да бъдат спасени. Както в Ноевите дни, така и в дните на Лот, хората имаха шанс да бъдат спасени. Те бяха предупреждани от пророци, беше им говорено, бяха предизвиквани да вярват, беше им проповядвано. И въпреки това, те отказаха да чуят Словото, отидоха, ядяха, пиеха, градиха неща, съдиха неща, занимаваха се с какво ли не, правиха си царства, само и само да живеят по-добре на тая земя. И какво стана? Дойде денят на Господа, който той беше обещал, и ги изтреби всичките. Това е същия Бог, пред когото ние ще отидем и ще стоим отново, нали? Това е милостта на Бога към праведните и Неговия завет на проклятие срещу всяка неправда. Понеже Библията ни казва, че на небето не може да отиде нищо нечисто, нали така? Нищо нечисто няма да влезе в Божието царство, поради коя причина си мислите, че ние с греховете си можем да отидем там. А понеже в Исус Христос, чрез кръвта на Исус Христос, ние вече сме простени и ние нямаме вече грях в себе си, ние нямаме, ако не ги вършим, нали? Това лъжеучение го стопява много бързо, понеже то ни казва, каквото и да правиш, ние сме спасени. Не е вярно. Не сме спасени, ако се грешаваме. Ако стоим в мрак и се грешаваме, ние не сме спасени. Ние няма да отидем в небето и когато дойде Исус Христос, той няма да се отнесе добре с нас. Думите, които говорех на тия хора, мога да ги кажа и тук. Можем да получим един отклик, който да каже пък и другото. Ами, на малките неща не беше верен, няма те постави на многото. Неверни слуга, прахоснико, ти, който беше получил много, ти пропиля моето наследство. Пропиля всичко, което ти дадох. Пропиля всяка една възможност, която ти дадох. Така че, махай си от тука и заминавай там, където ще бъде вечен мрак. Понеже ти не обикна светлината, иди в мрака. И това ще го каже същия той Исус Христос, който е възлюби толкова много света, че дойде на този свят, за да не погине нито един, който вярва в Него. Същия този Исус Христос. Днеска има много предатели с юдовски дух на този свят, за което ще говоря следващата неделя. Ще изоблича духът на Юда и предателството, което има в църквите постоянно. Това е дух, който е дух на предателство. Знаете съдбата на такъв човек докъде стига. Той беше един от учениците на Христос. Той беше апостол с предателски дух. Това днеска го има явно във всяко едно събрание. Има го на всяко едно място. Дух на разцепление, дух на завист, дух на омраза, разпра и всякакви такива други нечистоти в църквата. Църквата не е готова да посрещне царя на царете. Църквата не е готова и не е изчистена, за да има любовта, която Бог ни е казал, че трябва да имаме един с друг. Затова днеска говорим на църквата, докато е ден, църква, докато е днес, управи себе си. Почитай Бога с целия си живот, с всичко, което Бог ти е поверил. Дай го от сърцето си на хората, за да стигне и до тях спасението и тази благодат. В Битие 6 глава, ако отвориме, погледнете картината на Ноевите дни. Като започнаха човеците да се размножават по лицето на земята и там се раждаха дъщери, Божиите синове, като гледаха, че човешките дъщери са красиви, вземаха си за жени и всички, които избираха. Тогава рече Господ, духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека, защото той е път, затова дните му ще бъдат 120 години. В онези дни се намериха неполините, изполините, знаете, на земята, а също и след това, когато Божиите синове влизаха при човешките дъщери, те им раждаха синове и това бяха онези силни, прочути, старовремени войни. И като видя Господ, че се умножава покварата на човека по земята и че всичките мисли на сърцето му клонят постоянно към зло, защо се събираме въобще да се молиме днес? Защо предизвикваме църквата да се моли? Това не е шега. Това не е поредното нещо, което правиме. Ние не си играеме на църква. Ние не си играеме на някакво събрание. Ние предизвикваме хората да дойдат да се молят. Защо? Защото Бог е видял, че и в България всичките мисли на сърцето на хората постоянно клонят към зло. Бог се е отвратил да гледа такова нещо по лицето на земята. И Господ се наскърби, казва ясно словото, понеже погледна върху човека и видя сърцето му. Днеска Бог гледа върху сърцата на всички и най-вече и на нас, нашите сърца. Дали мислите, че ние не наскърбяваме Бог понякога с нашето държание спрямо Него? Дали нашите желания съвпадат с Неговите и дали нашите молитви съвпадат с Неговото, с това, което Той мисли? Дали не искаме да угодим на Бога или искаме да угодим на себе си? Това са въпроси, които трябва да се задаваме всеки ден. Дали искаме Неговото царство да дойде с сила, както е на небето и така е тук на земята, или просто ние претендираме, че сме християни? Дали искаме спасение и вечен живот, за да не погине нашата душа единствено, или търсиме Божието царство, не само ние да бъдем спасени, но да бъдем спасени и хората, които живеят около нас? Дали искаме да бъдем примера Христов и дали ние сме пример Христов? Това са другите поредни въпроси, на които трябва да си отговаряме всеки ден. Ако искаме Бог да задвижи живота ни светлина, ако искаме Исус Христос да бъде господар на нашето сърце и да не бъде наранен от нас, ние не трябва да сме като този свят. Ние трябва корено да се различаваме от делата на този свят. Ние не трябва да имаме сърце като този свят и не трябва да пребъдва в нас нищо от това, което е в този свят. Този свят, Библията ни казва, че е враждебен на Бога. Той е против Бог. Защо искаме да подражаваме на света, след като той отива против Бог? Знаете ли къде е най-голямата хватка на дявола и така е стиснал и задушава хората и църквата, че не може да диша чак от това послание? Дявол е казал на църквата, че колкото по-заприлича на света, толкова ще бъдем по-достъпни света да дойде на църква и това е огромна лъжа. Не, Библията ни казва, че святост е да бъдем отделени от този свят и да не приличаме по никакъв начин на този свят. Ние трябва да бъдем променени така, че хората да разпознават, че ние сме различни от тях. Амин? Ако хората не те разпознават като различна личност, това означава, че имаш големи проблеми около себе си. По това можеш да познаеш, по промяната в твоя живот може да познаеш колко си близо до Бога. Исус Христос беше ли прият на тази земя? Не, нали? беше от всякъде отхвърлен. Пише, че дойде на този свят и беше отхвърлен от света директно. Света не го разпозна. В Йоанна се казва така. Той не само обаче беше отхвърлен от света, пише, при своите си дойде и своите му не го приеха. Но на тия, които го приеха, смисъл имаше и хора, които видяха това, хора, които вникнаха в това. И на тия, които го приеха, тия, които го разпознаха, тия, които казаха, предаваме живота си на тебе, следваме те с целия си живот, на тях даде право да се нарекат Божии синове и дъщери. Не на всички. Днеска много хора искат да кажат, аз съм дъщеря и син на Бога, алелуя, а той ходи в греховете си, не си син и Бог, ти не си син и дъщеря на Бога. По никой начин едно изповядване с устата ти не те прави син или дъщеря на Бога. Син и дъщеря на Бога ще бъдеш тогава, когато си почтен в сърцето си и когато си откликнал на Бог с целия си живот, като вършиш делата на правдата в живота си. Амин. Когато ходиш според Неговите пътища, според Неговите повеления, всичко това, което е заповядал, си верен и праведен да го извършиш. Тогава Господ ще гледа на тебе като на верен син и вярна дъщеря и тогава Господ ще благославя дните ти. Много хора си дремят в църква и се чудят защо живота им не върви. Никога няма да върви. Никога нищо ново няма да ти се случи в живота, понеже не си свят. Бог казва, бъдете святи, така както е свят вашия небесен Отец. Какво означава святост? Отделен. Така както Бог е отделен от мърсотията, понеже в Него няма никаква тъмнина. И Библията казва, че Исус Христос дойде и живява в същата път като нашата, беше 100% човек и въпреки всичко не се греши през целия си живот, понеже нямаше власт царството на тъмнината върху него. Каза за Илия, и той дай пример, каза, ето, ако той със същото естество, като нас, човеците, Илия беше в плът подобен на нашата, същото тяло, и ако той изговори да вали дъжд на земята, и то тръгна това послание, и то се случи, и каза да не вали, той заповядаше също на природата какво да се случва и какво не. Ако Илия имаше тая вяра, ако Илия имаше възможност чрез Святия Дух да върши неща, колко повече ние, които сме обикнати от Христос. Защо тогава се притесняваме за утрешния ден? Защо се притесняваме за днес, за това, което ще бъде и това, което ще предстои? Знаете ли какво предстои на верните? Всички Божии обещания да се сбъднат живота им. Това не ви ли радва? Това е Божието царство. Знаете ли колко сме богати? Имате ли представа колко богати са тия, които са приели Исус Христос живота си? Ако вие може да си представите, аз говоря, когато говоря за богатство, в ума ни винаги излизат някакви златни монети и някакви пари, нали? Когато говорим за богатство, имаме предвид, нашия човешки ум веднага включва на вълна пари, пари, пари. Но това не е истинското богатство. Исус казва, това не е богатството, което аз съм донесъл, въпреки че всичкото злато и сребро на земята е мое, но това не е богатството, което аз ви препоръчвам. Ние имаме едно още по-голямо богатство и това е богатството да бъдем свободни. Знаете ли, че ние имаме богатството да бъдем свободни? Свободни от властта на тъмнината, освободени от робството и от вечната смърт. Представете ли си какво е това? Исус Христос ни е дал нещо, което не може да бъде купено с цена. Няма такива пари, които могат да го купят това нещо. Понеже само единствено скъпоценната кръв на Исус Христос ни е откупила от света на мрака. Знаете ли, че всеки един от нас трябваше да умре и да отиде в ада и нямаше да има никакъв шанс да по някакъв начин да промени това, нито с богатства, нито на тази земя, каквото и да направи, нямаше да има никакъв резултат. Единствено скъпоценната кръв на Исус Христос, проляна на кръста, ни даде шанс днеска да бъдем освободени от тъмнината и от мрака. Кажи едно силно амин. Понеже чрез Неговата благодат днеска ние сме свободни. Свободни сме от робство. Ние не сме вързани и не трябва да бъдем вързани. И ако дявол се опита да ни сплита в разни неща, ние трябва да ги разпознаваме, да ги изобличим на време, да изобличим всички дела на тъмнината и да бъдат отхвърлени делата на тъмнината. По този начин ние се оприличиме на синове и дъщери. Амин. Всеки син и дъщеря пази и държи здраво в ръката си това, което неговия баща му е поверил като наследство. Амин. И ние трябва да сме бодри и будни, дявола да не открадне това, което Бог ни е дал. Ние го имаме. Но има и крадец. Той винаги ще се опитва да ви краде. Той няма да спре да иска душите ви, докато не се преселите в света на спасените. Ще ви иска до последния ден. Ще използва всяка ваша лоша дума, за да ви критикува. Ще отива и ще ви хули на небето и ще казва: той се грешава постоянно. Защо го оправдаваш? Той върши грях. Защо не ми го дадеш? Той ще ходи постоянно и ще говори за вас на небето и Библията казва, че той го прави. Той е клеветник. Не позволявайте на дявола да има шанс. Не позволявайте на дявола да взима територии в живота ви, така че да ви обладава. Много хора си мислят и казват: не може вярващ човек да бъде хванат от демони. Чети си Библията. Чети си Библията. Може би апостол Юда нямаше никакъв проблем с дявола. Може би много от ученици нямаха проблем с демони, особено когато Петър се отрече от Исус Христос, това беше демон, който отхвърли Христос. Защото никой с Божия дух няма да каже проклет да бъде Христос или Святия Дух, нали? Никой няма да отхвърли Христос. Всеки един е в опасност, по всяко едно време. И църквата трябва да бъде будна според това, което знае. Ние знаеме, че Исус Христос идва. Скоро. За църквата си. Бъдете будни, защото ще стане като в Ноевите дни. Правиха си каквото искаха. Днеска църквата е започнала да си прави каквото си иска. Сега не мога, защото съм на работа. Сега не мога, защото имам работа. Сега не мога, защото нещо трябва да направям. Сега не мога, не мога, не мога. Аз постоянно го чувам това. Вие не се срещате с това, но аз ви го казвам, за да го знаете. Ако това стига до вас, аз не мога, защото. Аз не мога, защото и аз не мога, защото. Не дай Боже, никой да чуе обратния глас на Бог. И аз не мога, защото. Казвам ви, това слово не е написано и не мога да го скъсам, просто е така, не мога да го махна от Библията си. То е написано за нас, тие, които живеем в последното време. Искате да знаете какво ще има в последно време? Това е, ще бъде като в дните на Ной. Докато бяха разуздани, докато сърцата им вършиха злини, докато се случваха неща, дойде деня на Господа, неочаквано. И те бяха хора като нас и те вярваха, че може би ще стане нещо така. Представяте ли си Ной, строи ковчег? И им казва на всички, те го пита какво правиш. Той казва: ще има потоп на земята. Трябва да се подготвиме за това. Идва края. Трябва да се подготвиме. Те му казаха: пу! Глупав човек. Къде се занимава с тази работа? Кови си там, нали? Те го имаха за откаче. Днеска много хора виждат петкратни служители, ги имат за откаче. Да, бе, тие говорят езици там, откачените, нали ги знаеш, сектантите там. Днеска, докато говорят, хората се подиграват, нали? Идва същия ден Господен. И в деня на Господа на никой не му беше леко. Бяха погубени всички. Този свят ще умре и всичко, което е на него. Ние сме единствения шанс, приемете го така. Ние сме единствения шанс на хората да бъдат спасени. Ако ние не им проповядваме живот, никога няма да го имат. Ако ние не покажем чрез себе си, че Исус Христос е жив, те никога няма да го разберат. Бог каза, че ние ще бъдем светлината на този свят и сол, нали? Той каза: вие ще бъдете тия, които ще осветяват вече, защото съм ви подарил Святия Дух. Светете в този свят. Светете! Светете и бъдете сол на тази земя, понеже това е обещанието за синовете и дъщерите. Бъдете верни на Господа. Само такива ще видят лицето на Бога. Не пише: мнозина ще отидат на небето, мнозина ще бъдат спасени. Пише: малцина са тия, които ще бъдат спасени. Не си мислете, че големите тълпи ще отидат на небето. Малко са хората, които имат искрено сърце към Бога. Малко са хората, които почитат Бога с живота си. Малко са хората, които държат в себе си истинското откровение за това кой е Христос. Разпознайте го докато е днес, докато е ден. Не е трудно да обичаш Господа. Лесно можеш да отхвърлиш делата на тъмнината и Сатана. Бог се огорчи и Библията ни казва, че той като видя, че се умножаваше покварата на тази земя и че всичкото зло, което мисли хората, беше само зло, всичките им мисли бяха зло, Господ се наскърби, че беше създал човека на земята и огорчи се в сърцето си. Представяте ли си Твореца на земята и небето? Представяте ли си Бог, който е всесилен, всемощен и велик? Бог се огорчи, че имаше въобще човек на земята. Бог каза, за какво го създадох това нещо? Не, ако четеш Библията си, точно така пише, за какво го създадох това нещо? Като всичкото това, което мисли в сърцето си, е само зло. Бог не можеше, това беше наскърбяване в сърцето му. Аз мисля, че днеска Бог се наскърбява. Аз мисля, че сърцето на Бога страда, когато вижда, че нашите мисли са пълни само с зло, завист и омраза един към друг. И Бог си казва, за какво го създадох това нещо? Защо го направих? И Бог се огорчи в сърцето си и рече: Господ, ще изтребя от лицето на земята човека, когато създадох. Човеци, зверове, влечуги и небесни птици пострадаха заради човека. Всичко. И хубавите животинки. Красиви, хубави животинки, които пък нямаха нищо общо с делата на човека, нали? Бяха също унищожени заради какво? Заради проклетия човек. Иначе сме голяма работа, но Бог като ни гледа отгоре, той вижда нещо друго. Защо го създадох това нещо? А имаше един човек на име Ной, който Библията казва, че придоби Божието благоволение. Какво пък видя Бог толкова в този Ной? Всичко беше разврат и поквара. Бог се огорчи и каза, за какво го създадох това нещо? За какво го създадох този човек? За какво го направих да гледам такова беззаконие? Аз мислех да го правя за добро, а то какво стана? Но Бог видя един човек, изхода, и видя Бог, че има някаква възможност нещата се поправят. И тук се казва тези сведения за Ной. Ной беше човек, праведен, непорочен между съвременниците си. Искам да видим дали имаме това сърце днеска. Правен, праведен и непорочен с хората, с които живееш. Да, той живееше в свят на мръсотия. Мизерия, ако казва, влияе ми околната среда. Влияят ми хората, с които работя. Влияят ми. Влияят ти, защото си слаба духовна личност. Ако ти си силна духовна личност, ти ще влияеш. Не съм ли прав? Ако си силен в духа и ако следваш Божиите, Исус беше ли слаб, след като всички му влияеха зле? Исус всички го притискаха, всички искаха го бият, всеки искаше да хвърля камъни по него, искаха да го размачка, да го разкъса, дявол искаше да го унищожи. По всяко едно време, още когато беше бебе, искаше да бъде унищожен. Откакто се е родил, до когато беше разпънат, дявол се чудеше каква възможност да намери да го убие. И въпреки всичко Исус се чувстваше комфортно. Те искаха да го убият, той мина покрай тях и си отиде, така казва Словото. Те искаха да направят това, той каза, не е дошло времето му още. Аз съм господаря. Те казваха, че пазиш съботата, той каза, не, аз съм господар на съботата, няма да пазя съботата. Когато трябва да изцелявам, ще изцелявам в събота, в неделя, в понеделник, амин. Така че тия съботянски глупости най-после си отидат от тази земя. Исус Христос е господар на съботата. Ако Исус Христос е господар на съботата, ние служиме на човека и Спасителя и Бог Исус Христос. Ние не служиме на съботата. Ние не служиме на ден, ние не служиме на храна. Ние не служиме на подавки, ние не служиме на разни човешки измислици и глупости. Ние служим на един Творец, който е не в тяло и не одушевен. Той е Бог и господар на всичко. Ной се различаваше по това, че беше праведен и непорочен между тия, които живееше. Той ходеше по сърцето на Бога. Този Ной впечатли Бог, защото ходеше по... Виж, Бог забелязва това. Искам да ви кажа, Бог го забелязва. Ако ти си праведен и почтен, някой казва, аз живея почтенно и всички ми се качиха на главата и ме правят на нищо. Няма проблем. Исус го правиха също на нищо. Виж, когато си праведен, може целият свят да не те вижда, но Бог те вижда. Бог гледа живота ти. И Бог се впечатлява, виж, не от милионите човеци, а от един, който си живееше праведно. И никъде не пише, че Ной направи велики неща, а за Ной се казва, че си ходеше по Бога. Беше си човек по сърцето на Бога. Обичаше си Бога. И Бог видя това нещо. Мислеше, че ти, който си стоиш и обичаш Бога, Бог не те забелязва. Няма такова нещо. Бог те гледа. Бог вижда живота ти. Виж, ти няма никога да впечатлиш Бога, ако правиш всичко това, което прави света. С какво ще го впечатлиш? Бог няма да си обърне погледа към тебе, колкото и да ходиш на църква. Но ако ти си променена личност, ако ти ходиш по Бога и твоето сърце е по Бога, просто правиш неща, които са Него, които Бог ги е казал и му харесват, да бъдат така, ако ходиш по Неговите думи, Бог ще те забележи там, където си. Бог ще те обича такъв, какъвто си. И Бог ще грижи за тебе. Ето той видя този човек. И така, в 11 стих на долу се казва, и светът се развъти пред Бога, светът се напълни с насилие. Нещо, което виждаме и днес. И Бог видя светът и ето бе развратен, защото всяка път бе извратила земния си път. Не живеем ли в дните подобни, за които Исус Христос ни предупреди като на Ной? И в дните на Лот. Не виждате ли разврата да се увеличава около вас? Исус каза, знаете да разпознавате времето, когато погледнете облаци, ще казвате, ще вали. А как не може да разпознавате времената на Бога? Кое, кога идва? Просто като погледнеш в Библията си, може да кажеш, ето времето идва, часът е настанал. Исус познаваше времената, нали? Исус каза, времето ми не е дошло още. И после каза, ето настана часът. Исус добре знаеше времената. И познаваше добре времената. Ние също, чрез Божието Слово, можем да познаваме времената. Поглеждайки в Библията си, аз мога да разбера, че времената са последни. Пълен разврат е навсякъде. Да? Всички се развратиха. И рече Бог на Ной, свършикът на всяка път се предвижда от мене. Защото земята се изпълни с насилие, чрез тях, затова ето ще ги изтребя заедно с земята. Направи си ковчег и така нататък. Заповед от Бога. Ти ще бъдеш спасен, но трябва да направиш нещо. Направи си ковчег, събери там всички животни, събери твоя дом, влезте и аз ще унищожа земята. Същото го каза и на Лот. Изведи рода си, излезте навънка, изведи твоите, които са, и всичко останало ще погубя. Ние живееме в такова време. Ние живееме в такова време, в което трябва да бъдем отделени за Бог. Исус казва същото и на нас днес. Отделете се от кое? Греховете на света. Отделете се от греховете на света, защото аз ще ги изтребя. Не е ли същото слово? Както в дните на Ной, както в дните на Лот, живееме в последно време. И Словото ни казва, че ако ние останем в греховете си, ще умрем. Но ако се покаеме и бъдем бързи да се покаеваме за грях, когато извършим грях, Исус Христос е праведен и верен да ни прости всеки грях и всяко прегрешение. Амин? Като ние продължим напред, без да вършим всичко това. Това го говоря на всеки един. На най-близките си, на всички, които са около мене. Защото аз го вярвам. Не само го вярвам, просто не съм сляп. Просто го виждам. Това е словото, което идва към нас. Ние живееме в това последно време. Ние живееме във време, в което Господ Исус Христос се връща за църквата си. За нас това е радост и песен, за другия скръб. Но така или иначе, помнете ми думата. Исус Христос казва в Словото, ще изтрепи този свят. Нали? Този свят ще бъде изгорен. Когато каза на Ной, ще потопя, той не го изгори. Той даде изобилие от вода, която потопи света. Когато той казва, ще изгоря, това не означава, че ще дойде потоп. Това означава, че той ще изгори земята и всичко, което е на нея. земята ще се свие като свитък, като лист хартия. И ще изгори, ще изчезне. И ще има ново небе и нова земя, които Бог ще създаде. Колко от вас знаят, че Бог може да създава небе и земя? В момента стоим на нея, така или иначе. Ако не го вярваш, трябва да си пълен тапанар. На македонски звучи, че си барабанист, нали, за тази дума. Вчера говорих с пастор от Македония. Много поздрави за цялата църква, ще сетих за него. Така, поздравява. Той ще идва също на конференция, така че и него ще ви запознае, ще го видите и него. Исус Христос идва, брати и сестри. Ние трябва да сме отговорни. И искам да ви насърча, и всички тия, които гледат, и всички тия, които слушат, да ви насърча към отговорност. Имаме нужда в тия последни времена да бъдем отговорни. Имаме нужда да не бъдем предатели. Трябва да видим този предателски дух и ако стои в сърцето, а някой да бъде отхвърлен. Има хора, които търсят единствено техните интереси и напускат църква. Ние не трябва да сме такива. Казвам ви, ще умрете. Библията го казва, не аз. Ще умрете в греховете си. Стойте твърди в призванието, в което сте призовани. Така казва Господ. И не се връщайте отново в робско иго. Не отивайте в робството, след като сте били освободени. Вижте колко е ценно да бъде човек свободен. Не се връщай. Не мисли, че можеш да измамиш небето. Небето е голямо. Небето е огромно. Бог е велик. Бог е огромен. Не можеш да го предадеш. Не можеш да го излъжеш. Не можеш да заблудиш никого. Така или иначе, най-много ще заблудиш накрая себе си и пак със всичкото си мъдруване ще отидеш в ада. Вие сте скъпоценни на Бога, защото Той ви е довел до своето присъствие и трябва да бъдете благодарни на Бог за това. Бог ви е обикнал и ви е позволил да дойдете в Неговото царство. Просто Му се поклонете. Почетете Го с целия си живот. Отдайте Му цялата слава на сърцето си. Всичко, което имате, кажете го на Него. Предайте Му живота си. Предайте Му живота си. Дайте го в Неговата ръка. Нека Той да управлява и да се грижи за вашия живот. Бъдете верни на Словото Му. Вършете Неговото Слово. И Той ще ви посети чрез Святия Дух. Ще ви изпълни със Святия Дух. За да имате това обещание и да имате силата да противостоите в тези трудни времена. Бог на мира и благодата, казва апостол Павел, да бъдат върху всички вас. В името на Исус Христос. Амин. Нека се справим, се молиме. Отче, аз ти отдавам слава и благодарност за това събрание и вярвам, че всички думи, които казах, са от Святия ти Дух. Понеже аз бях развълнуван от Святия ти Дух, знам, че Той е тук и говори истините на Твоето Слово, понеже всяка мъдрост идва от небето и всяко знание и слово, което идва, то предвещава Твоето идване. Понеже ние говорим истините на Твоето Слово, аз вярвам, че Ти подплащаваш и Ти подкрепяш Словото си с чудеса и знамения. И аз се моля в името на Исус Христос за всички тия, които са болни и са на болничните легла, тия, които не са могли да стигнат до нито една зала в България, нито един дом, домашна църква, в името на Исус Христос. Сега, Господи, протягам ръце към тях и се моля в името на Исус Христос да дойде божествено изцеление и Твоето Слово, което те слушат до този момент, нека ги изцели от всяка болест. В името на Исус Христос използвам тази камера да достигна до техните домове и в името на Исус Христос изговарям божествено изцеление там, където са. Нека в името на единородния Син от Отца, Исус Христос, нека да дойде божествена сила чрез Святия Дух и нека да започне да действа в техните дробове, бъбрици, в името на Исус Христос. Нека да започне да действа в слепоочието им, там където е силна болка си отива сега в името на Исус. Говориме на слепота да си отиде в името на Исус и глухите да прочуят за Божия слава. Изговаряме, Боже, там където има рак и тумор в мозъка, нека си отидат в мощното име на Исус Христос и Ти подкрепи вярното си слово с чудеса и знамения. Нека всички тия, които са болни от язви, тумори и всякакви чревни заболявания, нека да бъдат изцелени в мощното име на Исус Христос. потвърди словото си в немощните, аз връзвам духа на немощ, на всяка слабост и немощ в името на Исус, заповядам да напусне всяко тяло, така че Боже да дойде Твоето изцелително слово и Твоето изцеление в техните тела, да ги привдигнеш и да им дадеш сила и да им дадеш, Господи, мощ и енергия в тялото, така че, Господи, да се изправят за Твоя слава и да прославят името Ти като на единствения Господар и Цар на тази земя. Боже, благодаря Ти за всеки един изцелен от проказа, всеки един, който е изцелен, Господи, от язви и от всякаква екзема в тялото в името на Исус Христос. Връзвам духа на диабет на това време в името на Исус Христос и заповядвам да си отиде в мощното име на Исус. Връзвам всеки нечист дух, управлявал кръвната система и кръвната картина в човека в името на Исус. Заповядвам божествено изцеление. Сега говоря на нервната система на всеки един, Боже, да бъде освободена, изчистена и да дойде здраве в живота на всеки един. Нека кръвта на Исус Христос да дойде върху всяко тяло и всеки един да познае, че Исус е Господ, след като получи божествено откровение за изцелението си. Боже, аз Ти благодаря за всеки един изцелен и нека Твоето помазание протича сега чрез всеки възможен начин. Всеки, който ни слуша и всеки, който ни гледа и всеки, който разпознава божественото в това място, аз казвам в името на Исус Христос, бъдете изцелени в Неговото име. Цялата слава и хвала принадлежи само единствено на Исус Христос, понеже Той е Господарят на царете, Той е Цар на царете и Господарят на всички господари. Той е праведния, Той е този, който понесе нашите болести, Той е този, който понесе нашите беззакония на кръста. Библията ни казва в Исаия 53 глава, че в Неговите рани ние получихме изцелението си, понеже Той беше на кръста заради нас. В Него ние получихме и своя мир и ние Ти отдаваме цялата слава, Татко, за това. Благодарим Ти за нашето изцеление. Благодаря Ти за сърдечно болните, че Ти ги изцеляваш в името на Исус Христос. Всички тия, които имат счупено кос или някъде счупено по тялото ребра в името на Исус Христос, изговаряме да заздравеят тия ребра в името на Исус Христос. Изговаряме да се възстановят дискове в името на Исус Христос и всякакви други форми на счупено и изкълчено, нека да се възстанови в името на Исус. Нека Твоето божествено изцеление да дойде с пълна сила и нека да чуем за тия чудеса, които се случват точно сега. Благодаря Ти за всички, които са в тази зала, Боже, че Ти си минал със Святия си Дух и си докоснал всеки един от тях. Благодаря Ти, Господи, носи благата вещ чрез техния живот. И аз Те моля, използвай всеки един за Твоя слава в мощното име на Исус Христос. Нека тази земя се променя за слава на Бога Отца и нека всеки един език и всеки един, който диша, да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. В името Му отдаваме цялата слава днеска. Амин! Ако не си християнин, т.е. ако не си се покаял за греховете си, ако не си повярвал в изкупителното дело на Исус Христос, ако си във връжда с Бога и нямаш лично взаимоотношение с Него, днес те каня да се помолиш заедно с мене. Христос не е само историческа личност, нещо повече, Той е жив и днес. Той умря за нашите грехове и възкръсна за нашето оправдание. Свидетелствам ти от личен опит, че да приемеш Исус за личен спасител и Господ е най-доброто решение, което може някога да вземеш. В Псалом 34 глава 18 стих се казва: Господ е близо при уния, които са със съкрушено сърце и спасява уния, които са с разкаян дух. Ако си готов да направиш решителна крачка и чувстваш нужда да се помолиш с молитва, която да сложи началото на нов живот с Бога, моли се с мене така. Святи Боже, в името на Исус, аз идвам при Теб, такъв какъвто съм. Съзнавам, че съм грешник, който има нужда от спасение. Господи Исусе, аз Те приемам в сърцето си като мой Спасител и мой Господ. Изми ме с драгоценната си кръв. Приеми ме в семейството на тези, които вярват в Теб. Направи ме свое дете и то завинаги. Отричам се от Сатана и от всичко скверно и нечисто и прегръщам чистотата и светлината, която си сам Ти. Отказвам се от стария си начин на живот и приемам нов живот в Теб по Твоите постановления. Бъди мой пастир, утешител и снабдител от сега и през вечността. Амин.
Следващата стъпка, която трябва да направиш, е да намериш Библия и да започнеш да четеш Новия Завет. Започни с четирите Евангелия, след което посланията. Всеки ден и всяко начинание започвай с молитва. Моли се с молитвата Отче наш, която се намира в Матея 6 глава от 9 до 13 стих. Моли се и спонтанно, както го чувстваш отвътре в сърцето си. Говори на Бога като на личност, като на приятел, открито, съвсем честно. Той чува молитвите и отговаря на тях. Намери си жива църква, където се проповядва здравото Евангелие и се живее според цялото истинно Божие Слово. Намери си приятели, които са добри и истинни християни. Новият ти живот може да бъде от началото труден, защото сигурно ще трябва да промениш стари навици и начин на мислене, но аз те насърчавам, струва си да опиташ това и да живееш. Ако имаш въпроси и не знаеш към кого да се обърнеш, готов съм ти отговоря на всеки един от твоите въпроси. Пиши ни на адрес Габрово, 5300 е кодът, улица Лиляна 17, или на имейл elvitil@edasat.com. Бог да ви благослови и изпълни с Неговата божествена сила.